Vai klimata pārmaiņas Latvijā nes līdzi biežākas un spēcīgākas vētras, kā nereti dzirdam sociālajos medijos? Un kā par sabiedrības veselības jautājumiem maldina ārsts Pēteris Apinis, kurš vēl nesen bija veselības ministra ārštata padomnieks. Mani sauc Evita Puriņa, esmu Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīček žurnāliste un par to stāstīšu mūsu šodienas raidījumā. Vispirms par laikapstākļiem un klimata pārmaiņām. Šovasar Latvijā plosījās vairākas spēcīgas vētras. Sociālo mediju aktīvistus tas sadalīs divās nometnēs. Vieni norāda, ka tās ir klimata pārmaiņu sekas, savukārt citi argumentē ar vēsturiskajiem datiem. Proti agrāk Latvijā vētras esot bijušas vēl daudz stiprākas, tāpēc runām par klimata pārmaiņām neesot pamata. Vai tā ir?
Vētra pamatīgi izpostījusi parku un iznīcināt pat 10-metrīgu vītoli.
Divas vai trīs nedēļas būs vajadzīgas, lai novērstu vētras nesto postu Cēsu pusē.
Pārplūdušu māju pagalmi un ceļi, uz mājām, automašīnām un ceļiem uzkrituši koki, dažviet cilvēki automašīnas nomainījuši pret laivām vai vismaz gariem gumijas zābakiem.
Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā skaidro, ka Latvijā izšķir divu veidu vētras, kuru tendences jāskata atsevišķi. Turpina klimata un skaitliskās modelēšanas nodaļas eksperte Dace Zandersone.
Ir ciklonu vētras un ir vētras vairāk, kas ir arī sastāpamas vasarās, tās ir negaisa vētras. Ciklonu vētras vairāk aptver tāds plašāks teritorijas un tās galvenokārt ir arī vairāk rudenī ziemā, kad Latvijā līdz šim arī vispār ir vispēcīgākie vēji.
Ciklonu jeb rudens ziemas vētru ar dienakts vidējo vēja ātrumu vismaz 10,8 metri sekundē pirms vairākām desmitgadēm tiešām bija vairāk. Informācija Meteoroloģijas centra klimata portālā liecina, ka stiprākās ciklonu vētras bijušas 1967. Gada un 1969. Gada rudenī, kad vēja ātrums brāzmās sasniedza attiecīgi 48 un 44 metrus sekundē. Tā tad pūta biežāk un stiprāk. Taču ekspertu izstrādātie klimata pārmaiņu scenāriji nemaz neparedz ciklonu vētru pieaugumu. Zandersone norāda uz otra veida vētrām.
Un tad ir šīs negaisa vētras, kuras galvenokārt tad ir vasarās kopā ar negaisa, arī negaisa lietiem, un tās nereti ir ļoti, ļoti lokālas, un tā iemesla dēļ arī ļoti grūti monitorējamas.
Negaisa vētras šovasar lauza kokus un rāva nost jumtus Cēsīs un Bauskā. Tās bieži plosās vietās, kur nav meteoroloģisko novērojumu staciju. Tādēļ datos par to izplatību un vēja ātrumu ir lieli robi. Tas liedz spriest par negaisa vētru tendencēm. Pēdējie 10 ir siltākie gadi, kopš cilvēki sāka reģistrēt ikgadējās temperatūras. Zinātnieki secina, ka iemesls ir cilvēku darbības radītās siltumnīca efekta gāzes. Eksperti lēš, ka klimata pārmaiņu iespaidā nākotnē biežāk varētu būt arī negaisiem labvēlīgi apstākļi, nestabila atmosfēra un augsts gaisa mitrums tās lejas daļā. Līdz ar to būs arī vairāk negaisa vētru. Vācu pētnieki prestižajā žurnālā Nature līdz gadsimta beigām Eiropā un Latvijā paredz kāpumu no 5 līdz pat 40%. Taču datu trūkuma dēļ pagaidām par vētru pieaugumu Latvijā spriest grūti, skaidro Zandersone.
Kopumā, jā, arī nākotnē ir jādomā par to, ka var būt vairāk šīs te vētras, var būt vairāk šie te cikloni. Vai tas ļoti izteiksmīgi parādās mūsu analīzē, nu tādā ziņā, ka gaisa temperatūrē mēs 100% redzam šo pieaugumu, bet vai mēs par tik pat veiksmīgu pieaugumu varam runāt tieši vēja kontekstā, tā gluži apgalvot es nevaru.
Jautājām arī, kādēļ par gaidāmajām vētrām biežāk dzirdam medijos. Meteoroloģijas centrs skaidro, ka mainīs pieeja brīdinājumu izsludināšanā. Agrāk sinoptiķi strikti pieturējās pie noteiktām vēja ātrumu vērtībām, taču tagad, ņemot vērā arī vētru prognozēto ietekmi un varbūtību, ka laika prognoze piepildīsies.
Varbūt arī ir kaut kur kāds pasākums, tad ja mēs zinām, ka notiek konkrēts pilsētas svētki vai kāds festivāls vai kas tam līdzīgs, tad arī tad var pieaugt šī te brīdinājuma pakāpe, varbūt neatkarīgi no tā, ka varbūt tās pašas vēja brāzmas nav nemaz tik lielas.
Centrs saulaicīgi brīdināja arī par pagājušās pirmdienas vētru, kas ilgstoši plosījās lielā Latvijas daļā. Tā bija ciklonu vētra un neraksturīga šajā ziņā parasti rāmajām Latvijas vasarām. Tik tālu par vētrām. Pēc brīža turpināšu par narkotiku problēmu un Pētera Apiņa teikto.